Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Pentecostanismo estas la temo de la civespera eseo de nia jauda rubrico Nuntempai religiai temoi cae problemoi Cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei. La pentecostanismo estas cristana movado, comencita en la iaro 1899, ciam la bapto en la sancta spirito de la usona pastoro Charles Parham estigis en li la donazon au carismon de la lingvoi. Pliposte, citiu movado disvastigis lau diversai formoi, existas ancau catolica brancio, tiel che nun tempe, en la mondo, la diversa spezzai pentecostanoi estas pli ol 500 milionoi. Ilia nomo devenas el Pentecosto, la tago, ciam la discipoi de Jesuo, ricevis la Sanctan Spiriton, cies fructoi estis entusiasmo, carismo de la lingvoi, plenumo de miracloi per la potenzo de la nomo de Jesuo. Oni legu en la Agoi de la Apostoloi, 2 capitro, versicoloi 1-13. La pentecostanismo do nascigis antau pli ol 100 iaroi en diversai protestantai ecclesioi, kiel movado de revechigio, tio estas collectiva reveno al fervoro della pra-cristanoi, alternative iela historiai evangeliai ecclesioi, sur ienai basoi, fundamentisma interpreto della Biblio, al voco porche oni convertigiu al Cristo, kies revenon oni proclamas baldaua, bapto en la Sancta Spirito, kies pruvo estas la carismo della lingvoi cae della miraclai sanigoi. La convertigintai plen cresculoi, cae ne la infanoi, ricevas la mergo bapton, ne validas versio bapto. Sed nun tempe ne ciui pentecostanai comunumoi estas tiai. Ili estas ecce tre diversai, tiel che oni devas distingi almenau tri classoin. Unue, pentecostanismo protestanta libera, ciu basigas sur la principi de la sola Biblio, che criticas la aliain protestantain eglesioin, despli la catholicain. Tiu ciclaso estas disfragmentita en sen nombra quanto de grupoi cae grupetoi, foie ecce iom sectezai, ciu instruas cion cae la malon de cio. Foie ili practicas proselitismon, porque la catholicoi forlasu sian eclesion, ciun ili taxas diablezza, ca ili rebaptas la varbitoin. Ne ciui nomas sin pentecostanoi, sed ili havas kiel comunan caracterison la emfason iela sancta spirito cae ties carismoi. Due, pentecostanismo protestanta en bonai ecumenai rilatoi cun la aliai cristanoi. Foie ili ne consistigas apartain ecclesioin, sed brancioin de historiai, evangeliai au anglicanai ecclesioi. Foie ili estas en bonai rilatoi ecce cun la catolica ecclesio. La plei grava gruppo nomigas Assembleoi de Dio. Ili estas organizitai simile alla aliai evangeliai ecclesioi cun tauge instruitai pastoroi. Pentecostanismo catolica, do appartenanta alla catolica ecclesio. Anca ugi estas dividita en diversa in grupoin, el ciui quelcai ricevis officialan aprobon della ecclesio. Nun ni demandas kiel pritaxi la pentecostanismon el catolica vidpunto. Unue ni agnoscas cun gioio tion cio estas positiva en la pentecostanismo. Gi credas en la triunuo de Dio cae en la activado de la Sancta Spirito. Gi capablas evangelisi simpla in homoin. Gi practicas dankan cae laudan pregiadon. La pentecostanai celebroi estas entusiasmai, cun trenai. La Biblio, quancam usate fundamentisme, instruas la popolon. La pentecostanismo daure alvocas al convertigio. Cun sama clarezzo, ni devas enfasi la criticinda in puncto in el catolica vid puncto. Ili concernas cefe la ecclesion cae la Biblion. Evidente, la plei gravai malfaciloi staras cun la liberai pentecostanoi. ci lastai interpretas la Biblion subjective, ofte fundamentisme. Multai el ili credas che la mondo fino estas baldaua, cae gin sequos mille iaroi de surtera regno de Cristo. Lau quelche el ili la Ecclesio estas quie du au tri cristanoi convenas en la nomo de Jesuo, sen pastraro nec Ecclesia instrua tasco. Multe da liberai comunumoi estas critichemai, ecce contrau la historiai protestantai Ecclesioi, riformitai, luteranai, metodistai, cae tiel plu. Despli contrau la cattolica Ecclesio. Foie estas critichinda ilia proselitismo, por forrabi, tio estas varbi fideluloin el aliai Ecclesioi, ciuin ili iugias diablezzai. Concerne la charismon de miraclai sanigoi, foie oni riscas emfasi gin tro multe, subtaxante aliain gravain partoin de cristianismo, ciai la frata amo, cai la coherezzo inter credo cai vivo. Generale estas mal consilinde, por simplai catolicoi, partopreni en protestantai pentecostanai cumvenoi, ecce se bonintense ili comunicas sia in concepto in pri biblio, ecclesio, bapto, cae tiel plu, cun ciui la catolicoi ne raitas consenti. La doctrina i confrontoi estas sagiai cae senso havai, nur se ambau flanque sidas homoi competentai, firme fonditai sur siai respectivai starpunctoi, cae capablai dialogi. Se mancas tiui ci condicioi, la resulto estos sen fructai polemicoi, au confuso, au ec forlaso de la cattolica ecclesio. La cattolica pentecostanismo compreneble ne rebaptas cristanoin, cae restas en cunulezzo cae obeemo cun la loca ecclesio, cium gvidas la diocesa episcopo. La cattolica i pentecostanai gruppoi, exemple la tiel nomita renovigio en la Sancta Spirito, besonas sagian gvidaton, por eviti fundamentisman legadon de la Biblio, au troan enfason pri miraclai sanigoi, cae pri activado de la diablo. Por ania jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri pentecostanismo. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.